Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-may, payshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Farrux Yusufiy va Barnonvar. AQSh prezidentining Chicago'da o'tadigan NATO sammiti kun tartibida Markaziy Osiyo prezidentlari bilan uchrashuv yo'qligi ma'lum bo'ldi. O'tgan yili o'zbekistonlik tadbirkorlar huquqi buzilgani ustidan 155 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgani rasman ma'lum qilindi. Shvetsiyadagi o'zbek jurnalistlari O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan hamkasblarining ozod etilishini so'ramoqda.
Число осужденных журналистов только растет, а люди, которые сидят в тюрьме только за журналистскую деятельность, они поныне там.
Magnitogorskda 40 yoshli o'zbekning 11 yoshli ikki qizni zo'rlashda ayblangani uning hamyurtlarini yana tashvishga solmoqda.
Hammasi chiqitadi hozir. Internet, gazeta, televideniye ham bo'lib beradi. Shu ani svoyi prava tut skachayt desa nima deysiz?
Shuningdek, bugungi dasturdan erkin mikrofon, qurultoy va televizor eshitirishlarini o'rin olgan televizor eshitirishida o'zbek televideniyasi, O'zbekiston televideniyasidagi bolalarga bag'ishlangan ko'rsatuvlar haqida gap boradi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabar bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov erkin matbuot kushandalari ro'yxatida qoldi. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi kuni munosabati bilan e'lon qilgan ro'yxatga 41 davlat rahbari kiritilgan. Tashkilotning Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha mutasaddisi Yoaxim Birs Ozodlik bilan suhbatda prezident Karimovning kushandalar ro'yxati qolishi O'zbekistondagi vaziyat mantig'idan kelib chiqqanini ta'kidladi. Bu vaziyat uchun, deydi matbuot erkinligi himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilot vakili, bevosita Islom Karimovning o'zi mas'uldir. O'zbekistonda shafqatsiz diktatorlikni o'rnatgan va yakka hukmron bo'lgan Islom Karimovning so'nggi qarorlaridan biri internet ustidan davlat nazoratini yanada kuchaytirish bo'ldi. Hozirda O'zbekistonda axborot oqimi to'laligicha nazorat ostiga olingan. Mamlakatda qolgan mustaqil jurnalistlar yashirincha faoliyat olib borishga va mamlakat tashqarisida joylashgan matbuot vositalari bilan hamkorlik qilishga majbur qolmoqda, deydi Yoaxim Birs. U O'zbekiston qamoqlarida, shuningdek, bugungi kunda kamida 10 nafar jurnalistning qolayotgani ham O'zbekistondagi matbuot vaziyatidan dalolat berishini qo'shimcha qiladi. Erkin matbuot kushandalari ro'yxati 3-may matbuot erkinligi kuni munosabati bilan e'lon qilindi. Ayni sanaga bag'ishlab Freedom House ozodlik uyi tashkiloti hafta boshida e'lon qilgan matbuot erkinligi bo'yicha 2012 yilgi hisobotida O'zbekistonni matbuot mutlaq bo'g'ilgan mamlakat sifatida 197 mamlakat ichida 195-chi o'ringa qo'ydi. Chorshanba kuni esa jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonni matbuot eng kuchli senzura qilinayotgan 10 davlat ro'yxatiga kiritdi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya qo'mondonligiga tayanib Regnum agentligining xabar qilishicha, Qunduz viloyatining Imon Sohib tumani yaqinida xalqaro va mahalliy kuchlar o'tkazgan qo'shma amaliyot natijasida qo'lga olingan harakat yetakchisi butun mintaqada xalqaro va afg'on xavfsizlik kuchlariga qarshi terror hujumlarini rejalashtirib amalga oshirgan va Afg'oniston mulozimlarini o'ldirish maqsadida fitnalar uyushtirganlikda gumon qilinmoqda. U bilan birga yana ikki jangari qo'lga olinib, yonlaridan bitta AK-47 avtomati va qurol aslahalar musodara qilingan. AQSh rasmiylari xitoylik ko'zi ojiz dissident Chen Guanchen Amerikadan siyosiy boshpana so'raganini tasdiqladi. Bu haqda AQSh davlat departamenti matbuot vakili Victoria Nuland xabar qildi. Huquq faoli chorshanba kuni Pekindagi AQSh elchixonasini tark etgach, uning Xitoy rasmiylari nazoratida ekani xabar qilindi. U o'tgan hafta uy qamoqdan qochib elchixonadan panoh topgani ortidan o'zi va oilasi xavfsizligidan tashvishlanayotganini bildirdi. AQShning Pekindagi elchisi Gary Locke huquq faoli Chenga nisbatan elchixona hududini tark etish borasida bosim ko'rsatilmaganini alohida ta'kidladi. Uning aytishicha, Xitoy rasmiylari mazkur masalani mamlakatga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bilan muhokama qilgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev mamlakatdagi AQSh bazasining 2014 yil iyul oyidan keyingi istiqboli, Afg'onistondagi vaziyat rivoji hamda Vashingtonning baza uchun ijara haqqini ko'tarishga tayyorligiga qarab hal etilishini bayon qildi. Atambayev chorshanba kuni qilgan chiqishida Manas harbiy bazasining taqdiri Qirg'iziston va uning strategik sheriklari manfaatlaridan kelib chiqib belgilanadi deya ta'kidladi. AQSh hozirda Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari uchun tranzit nuqtasi sifatida xizmat qiladigan Manas bazasiga yiliga 60 million AQSh dollari miqdorida ijara haqi to'laydi. NATO qo'shinlarining katta qismi 2014 yilning oxiriga qadar Afg'onistondan olib chiqilishi rejalashtirilgan. Tahlilchilarga ko'ra, Atambayevning kechagi bayonoti AQSh o'z qo'shinlarini 2014 yilda mamlakatdan olib chiqishi lozimligi haqidagi avvalgi pozitsiyasi yumshaganidan dalolatdir. Rossiyada migratsiya amnistiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Qonun loyihasi ustida ish olib borayotgan Migratsiya 21-asr jamg'armasi shu yilning kuzida Rossiya hukumatiga tashabbusning yakuniy ko'rinishini taqdim etish niyatida. Loyiha tashabbuschilari bu tadbir natijasida Rossiya fuqaroligini ololmayotgan shaxslarni ham legallashtirishni rejalashtirmoqda. Rossiya federal migratsiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada 5 million yaqin noqonuniy muhojirlar istiqomat qiladi. Mustaqil manbalar Rossiyadan yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmidan kelib chiqib, nolegal muhojirlar soni 2 barobar ko'proq ekanini taxmin qiladi. Shuningdek, mustaqil manbalarning fikricha, Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklarning o'zi 3 milliondan oshiqroqni tashkil qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik xabarlarini internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Twitterdan tashqari YouTube'da bizning lavhalarimizni tinglash mumkin, Facebook'da ham xabarlarimizni peshma-pesh o'qib borish mumkin. Bugun dasturga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. AQSh prezidentining Chicago'da o'tadigan NATO sammiti kun tartibidan yaxshi xabardor manbalarning Eurasianet.org saytiga bildirishicha, mazkur yig'in doirasida Barak Obama Markaziy Osiyo rahbarlaridan birortasi bilan uchrashmaydi. NATO sammiti 20-21 may kunlari AQShning Chicago shahrida bo'lib o'tadi. Ayni paytda shu vaqtga qadar Vashingtondagi ayrim harbiy hamda biznes guruhlarining sammit doirasida Karimov Obama uchrashuvini tashkillashtirish ko'rinayotgani haqida norasmiy xabarlar berilayotgan edi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning AQSh prezidenti Barak Obama bilan yakka-yakka uchrashish yo'lidagi urinishlari besamar qoladigan ko'rinadi, deb yozdi Eurasianet.org payshanba kuni. Mazkur internet nashrining Vashingtondagi o'z manbalariga tayanib yozishicha, Barak Obamaning 20-21 may kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarining Chicago shahrida bo'lib o'tadigan NATO sammiti doirasidagi kun tartibi juda tig'iz va unga Markaziy Osiyo prezidentlari bilan alohida uchrashuvlar kiritilmagan. Afg'onistondagi AQSh NATO qo'shinlari uchun ta'minot mollari yetkazib berishdagi muhim ittifoqchiga aylangan O'zbekiston shimoliy ta'minot tarmog'idagi belgilovchi halqadir. Latviya portlariga kelayotgan yuklar temir yo'l orqali Afg'onistonga kirish uchun Termizdan o'tishi lozim va bunday strategik joylashuv O'zbekistonning AQSh harbiylarining kundalik ta'minotidagi rolini oshirib yubordi. Ayni paytda 2014 yilga borib Afg'onistondagi NATO qo'shinlarining o'z vataniga qaytishi va bu yerdan og'ir harbiy texnikani olib chiqish tranzitida ham O'zbekiston ahamiyatining muhimligi aytilmoqda. AQSh va NATO uchun ahamiyati oshgan O'zbekiston rahbari harbiy ittifoqning Chicago sammitiga taklif etilgan va Vashingtondagi ayrim harbiy hamda biznes guruhlarining sammit doirasida Karimov Obama uchrashuvini tashkillashtirishga urinayotgani haqida norasmiy xabarlar mavjud. Hozircha Islom Karimovning Chicagoga borish bormasligi ham rasman e'lon qilinmadi. Borgan taqdirda ham Eurasianet.org nashrining yozishicha, uning Barak Obama bilan alohida uchrashish imkoni yo'q hisobi. Xalqaro huquq guruhlari Karimov hukumati dunyodagi eng repressiv rejim deya baholab kelayotgan bir paytda Oq uydagilar saylov yilida Obamaning Karimov bilan uchrashishiga ko'p ham xayrixoh emas. Shu bois Chicagoga borgan taqdirda ham Karimov Obama bilan oniy uchrashuv chog'ida u bilan birga suratga tushishga umid qilish mumkin xolos, deb yozadi Eurasianet.org nashri. Mazkur nashrga ko'ra, Islom Karimovning Chicagoda prezident Obama bilan uchrashuvini tashkillashtirishga zo'r berib urinayotgan lobbichi guruh Amerika-O'zbekiston savdo palatasidir. Oqiga shunday so'rov bilan maktub yozgan palata raisi Carolyn Lam, O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan tez sur'at bilan rivojlanayotgan, siyosiy jihatdan esa mintaqaviy tinchlik va xavfsizlikka katta hissa qo'shayotgan barqaror hamkor sifatida taqdim etgan. Joriy yil davomida Lam xonim Toshkentda prezident Karimov bilan uchrashib qaytgan edi. Shimoliy ta'minot tarmog'ining kundalik faoliyati bilan yaxshi tanish manbaga ko'ra, agar prezident Obama bilan Chicagoda yakkama-yakka uchrashishga juda Ilhaq Karimov lobbichilarining bu so'rovi qanoatlantirilmasa, Toshkent ta'minot yo'lidagi hamkorlikni to'xtatishidan po'pisa qilishi mumkin. Huquq himoyachilariga ko'ra, xalqaro maydonda inson huquqlarini eng ko'p toptayotgan rejim sifatida nom chiqargan O'zbekiston hukumati va uning rahbari uchun Barak Obama bilan alohida uchrashuv diplomatik nufuzni oshirishda nihoyatda muhimdir.
Demak, Eurasian.org nashrining o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, 20-21 may kunlari AQShning Chicago shahrida bo'lib o'tadigan NATO sammitida AQSh prezidenti Barak Obamaning Markaziy Osiyo rahbarlaridan birortasi bilan uchrashuvi belgilanmagan. Bunga qadar esa Washingtondagi harbiy hamda biznes guruhlarining sammit doirasida Karimov bilan Obama uchrashuvini tashkillashtirishga urinayotgani haqidagi xabarlar berilayotgan edi. O'zbekistonga oid mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda tadbirkorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgani bo'yicha o'tgan yil 155 ta jinoiy ish qo'zg'atilgani rasman ma'lum qilindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining 2011 yil bo'yicha hisobotida qayd etilgan.
O'zbekistonda tadbirkorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilganligi bo'yicha o'tgan yili 155 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi 2011 yil bo'yicha hisobotida ma'lum qildi. Qonun buzilish holatlarini bartaraf etish yuzasidan 980 ta taqdimnoma, qonunga zid hujjatlarga nisbatan 1144 ta protest kiritilgan. 1661 nafar mansabdor shaxs esa qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik haqida ogohlantirilgan. 1027 nafar shaxs intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Tadbirkorlarga yetkazilgan zararlarni qoplash maqsadida sudlarga 450 million so'mlik da'vo arizalari kiritilgan. Prokuraturaning ishonch telefonlariga tadbirkorlik subyektlaridan 2800 dan ortiq murojaatlar kelib tushib, ulardan 2265 tasi qanoatlantirilib, ularning buzilgan huquqlari tiklanganligi ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil boshqa davlat idoralari bilan hamkorlikda 430 ming tadbirkor bilan jami 8800 ta uchrashuv o'tkazilgan, 6700 tadbirkorlik subyektiga huquqiy yordamlar ko'rsatilgan. Tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yo'lida qilingan bu harakatlar natijasida mamlakatda 11800 yangi ishchi o'rni ochilgan, deyiladi Bosh prokuratura hisobotida. Kichik biznes va tadbirkorlik yili shiori ostida o'tgan 2011 yilda huquqlari buzilgan o'zbek tadbirkorlar orasida samarqandlik tadbirkor Rahmatullo Nasrulloyev ham bor. Savdogarlik bilan shug'ullanuvchi Nasrulloyev o'tgan yil Samarqand shahar bozori hududida ta'mirlash ishlari o'tkazish bahonasida 500 million so'mlik do'konini buzib tashlanganini aytgan. Nasrulloyev o'z huquqlari buzilishidan shikoyat qilib, rasmiy idoralar, jumladan Bosh prokuraturaga murojaat qilgan. Tadbirkorning aytishicha, prokuratura bu ishni ko'rib chiqqach, unga yangi do'kon qurish uchun yer ajratish to'g'risida qaror chiqarilgan. Bizlarning huquqlarimiz konstitutsiyaga yozilgan, xususiy mulk davlat himoyasida, davlatimiz himoyasida deb yozib qo'yilgan. Lekin bizlarning qonunlarimizni mahalliy hokimlar pisand qilmaydi. Bizlarning konstitutsiyaviy huquqimizni buzgan hisoblanadi. Mana 500 millionga ham bunaqa magazinni qurib bo'lmaydi. Biror tin bermadilar. Butun oilamning mablag'i ketgan edi bu magazinga. Prokuraturaga murojaat qildik. Respublika sudiga ham murojaat qildik. Keyin huquqlarimni ozgina bo'lsa ham tiklashga muvaffaq bo'ldim, deya aytgan Nasrulloyev. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil Rahmatullo Nasrulloyev singari huquqlari poymol qilingan jami 1600 dan ziyod tadbirkor aniqlangan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling va o'z fikr mulohazalaringiz bilan erkin mikrofonimizda ishtirok eting. Hozir esa dasturimizning yaqin 15 daqiqasi ichida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. Toshkentda 206 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati rahbari ishdan bo'shatilgan, 481 ta shirkat rahbariga nisbatan keskin jazo choralari ko'rilgani xabar qilinmoqda. Shvetsiyadagi o'zbek jurnalistlari O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan hamkasblarining ozod etilishini so'rab yana bir bayonot bilan chiqdilar. Magnitogorskda 40 yoshli o'zbekning 11 yoshli ikki qizchani zo'rlashda ayblanayotgani uning hamyurtlarini yana tashvishga solmoqda. Yaqin 15 daqiqa ichida mana shu mavzular xususida suhbatlashamiz.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
O ozodlik to'lqinlarida. Siz endi esa yana O'zbekistondan olingan xabarlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Toshkent shahar hokimligi tarqatgan xabarga ko'ra, poytaxtdagi ko'p qavatli uylarni boshqarishga mas'ul bo'lgan 206 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati rahbari ishdan bo'shatilgan, 481 ta shirkat rahbariga nisbatan esa keskin jazo choralari qo'llangan. Mazkur raqamlar Toshkent shahar hokimligida 2012-yilning 1-choragi yakunlari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Mahalliy matbuotda 3 may kuni e'lon qilingan xabarlarga ko'ra, shahar hokimining o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatini tubdan o'zgartirish zaruratiga urg'u bermoqda. Hokimlik rasmiy ishdan olingan yoki jazoga tortilgan shirkat raislari bugungi kun talabiga javob bermagani hamda kommunal to'lov yig'imlarini maqsadsiz sarflaganini ta'kidlab o'tgan. Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati bir vaqtlar JEK deb atalgan idoraning vorisi hisoblanadi. O'zbekistonda 90-yillarda ko'p qavatli uylarni xususiylashtirish jarayoni boshlangan edi. Ushbu o'zgarishlar davrida sobiq tuzumdan qolgan asorat sifatida JEK oshig'ish tugatilib, umidbaxsh va'dalar bilan xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatini tuzishga kirishilgan. Xususiy shirkatlar yuzaga kelishi bilan turar joylarga daxldor muammolar hal bo'lib qolmadi. Tahlilchilarga ko'ra, kommunal muammolar yechimi turar joy egalari yelkasiga yuklanishi ortidan tez fursatda aholining bunday tashkilotlardan hafsalasi pir bo'la boshladi. Amaldagi me'yorlarga muvofiq xususiy shirkat umumiy mulk sanalgan obyektlar, issiq va sovuq suv, kanalizatsiya quvurlari, elektr tarmoqlari, yertola va undagi muhandislik inshootlari, podyezd, ko'p qavatli uyning tomi va liftlarning sozibutligi uchun javob berish kerak. Ammo ko'pdan shirkatlar ko'rsatayotgan xizmat aholi talabini qondirmayotgan yana aytib kelinadi. Bu haqda O'zbekistondagi qator mutasaddi tashkilotlar, jumladan iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati ham rasmiy ma'lumotlarni taqdim etib kelmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman bir necha yil oldin Yakkasaroy tumanidagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarida monitoring ham o'tkazgan edi. O'rganishlardan keyin ombudsman uy-joy mulkdorlari shirkati ko'p hollarda aholining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etmayotir degan xulosaga kelgan edi. 2006-yilning 12-aprelda O'zbekiston Respublikasining xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkatlari to'g'risidagi qonuni kuchga kirgan. Qonun talabiga ko'ra, shirkat raisi yilda kamida bir marta mulkdorlarga amalga oshirilgan ishlar, yig'ilgan mablag' sarfi xususida ham hisobot berib borish kerak. Ammo Ozodlik muxbiri suhbatlashgan aksar toshkentliklar shirkat bunday hisobotni bermasligi, ayrim fuqarolar esa shirkat raisi kimligini ham bilmasligini aytmoqda. Zikr etilgan qonunda qayd etilishicha, shirkat notijorat tashkilot bo'lib, xususiy turar-joy mulkdorlarining tashabbusi bilan tuziladi. Toshkentdagi o'z ismini oshkor qilmagan mahalla faollaridan biri uy-joy mulkdorlari shirkati rahbari ko'pincha tuman hokimliklari tomonidan qo'yilishini ham tilga oldi. Uning so'zlaridan iqtibos keltiramiz. Shirkat rahbarini aholining o'zi saylash kerak. Qonunda shunaqa deyilgan. Keyin fuqarolarning o'zi o'sha rahbar faoliyatini kuzatib boradigan taftish komissiyasini tuzadi. Lekin to'g'risini aytganda, ko'pincha shirkat raislarini tuman hokimligi tayinlaydi. Bu nomzodni odamlar xohlaganda ham bo'shata olmaydi, deydi toshkentlik mahalla faollaridan biri. O'z kommunal xizmat agentligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 30 mingdan ortiq ko'p qavatli uy bor. Ular 5 mingga yaqin xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatiga birlashgan. Mamlakatdagi birinchi uy-joy mulkdorlari shirkati 1999-yilda tashkil qilingan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq mavzudagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Demak, navbatdagi xabarimiz: O'zbekiston jurnalistlari haqiqiy uyushmasi xalqaro so'z erkinligi kunida mahkum jurnalistlarni ozod etishini so'rab prezident Islom Karimovga murojaat qildi. Siz bugun siyosiy islohotlarni boshlashingiz, mahkum jurnalist va boshqa siyosiy mahkumlarni ozod qilishingiz zarur, deyiladi jumladan ushbu ochiq maktubda.
O'zbekiston jurnalistlari haqiqiy uyushmasi xalqaro so'z erkinligi kunida mahkum jurnalistlarni ozod etishni so'rab prezident Islom Karimovga murojaat yo'lladi. Siz bugun siyosiy islohotlarni boshlashingiz, mahkum jurnalist va boshqa siyosiy mahkumlarni ozod qilishingiz zarur, deyiladi ochiq maktubda. Ozod etilish so'ralgan jurnalistlar orasida Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said, Mahkum Muhammadbekjon, Mamadali Mahmudov nomlari bor. Mamlakatga siyosiy va iqtisodiy erkinliklar berish, so'z va yig'inlar o'tkazish erkinliklarini, qonun ustuvorligi va hokimiyatning barcha bo'g'inlari mustaqilligini ta'minlamoq kerak, ta'kidlanadi O'zbekiston jurnalistlari haqiqiy uyushmasi maktubida. Afsuski, bunday bayonot bilan har yili chiqishga majburmiz, deydi uyushma raisi Галима Бухарбоева.
К сожалению, то, что мы видим, что на самом деле число осужденных журналистов только растет, а люди, которые сидят в тюрьме только за журналистскую деятельность, они поныне там.
Вақт ўтиб боряпти, қамалган журналистлар сони эса фақат кўпаймоқда. Журналистика фаолияти учун қамалган қаламкаш дўстларимиз йиллардан бери темир панжара ортида қолмоқда. Ҳамкасбимиз Солижон Абдурахмонов мана 4 йилдирки қамоқхонада. Шунингдек Муҳаммад Бекжон, Мамадали Маҳмудов каби журналистлар 15 йилдан кўпроқ вақт бўлди мана қамоқда азоб чекмоқда, деди уюшма раиси Галима Бухорбоева. Ўзбекистонда ҳозир 10 дан зиёд матбуот ходими ҳибсда қолаётгани айтилади. Уюшма шу йил январда рухий шифохонадан чиқарилганидан кўп ўтмай ғойиб бўлган жизахлик мустақил журналист президент Каримовнинг жияни Жамшид Каримовнинг тақдири борасида ҳанӯз ҳеч қандай маълумот йўқлигидан ташвиш билдирган. Кузатувчилар президент Ислом Каримовнинг жияни бўлган Жамшиднинг мажбурий даволаниш учун рухий шифохонага ташланишини Ўзбекистондаги мавжуд тузимнинг қанчалик тоқатсиз ва шафқатсизлиги рамзи сифатида кўрадилар. Ўзбекистон дунёдаги матбуот эркинлигининг аҳволи энг ёмон бўлган 10 та давлат қаторида президент Каримов эза давомли равишда интернет душманлари рўйхатида жой олиб келади.
Каримову повезло с тем, что он сейчас находится прямо на дороге в Афганистан, и все западные страны очень нуждаются в этом северном маршрутке.
Ўзбекистонинг Афғонистонга элтувчи йўли устида турганигина ҳозир Каримовга қўл келмоқда. Ғарб давлатлари ҳозир шимолий юнолишга катта қизғиш билан қараётган бир пайтда босимлар бесамар ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa tomondan bugun biz Karimovning AQSh prezidenti Barak Obama, Germaniya kansleri Angela Merkel, Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrashishga talpinayotgani haqida xabarlarni o'qiyapmiz. Ya'ni g'arb rahbarlari qo'lida ham bosim richaklari bor, ya'ni g'arb hukumatlari Karimov bilan uchrashuv qachonki jurnalistlar ozod etilsagina bo'lishi kerakligini talab etmoqchi kerak, dedi Buxorboyeva.
Мы должны прессовать эти западные правительства, чтобы они поставили условия перед Карим, что встреча будет только при тогда, когда будут освобождены все политзаключенные.
Avvalroq Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Germaniya kansleri Angela Merkelni prezident Karimovni qabul qilishga rozi bo'lishdan avval siyosiy shartlar, jumladan jurnalistlarni ozod qilish talabini qo'yish kerakligi haqida ogohlantirgan edi.
Navbatdagi xabarimiz esa Rossiyadan olingan. Magnitogorskda qamoqqa olingan 40 yashar Shuhrat Salomov 11 yashar ikki qizni zo'rlashda ayblanmoqda. Shahardagi o'zbek muhojirlari Rossiya matbuoti bo'rttirib taqdim etayotgan bu voqea o'zlariga nisbatan millatchi guruhlar munosabatini yanada yomonlashtirishidan cho'chimoqdalar.
Rossiya Tergov qo'mitasining Chelyabinsk viloyati bo'yicha rasmiysi Vladimir Shishkovning ozodlikka ma'lum qilishicha Соломов кызларын пычок менен коркуткан.
По версии следствия, вечером 29 апреля текущего года Соломов, угрожая ножом, завел в заброшенный дом в Ленинском районе города Магнитогорска двух 11-летних девочек.
Тергов тахминларга ко'ра, жарий йилнинг 29 апрелда кечки пайт Соломов пычок менен 2 нафар 11 яштаги кызны коркутуп, Магнитогорск шаарынын Ленин тумандаги ташландык уйлардан бирге алып кирген ва уларга нисбатан жинсий тажавуз кылган, деди Челябинск вилояти боюнча тергов комитети расмийси Владимир Шишков. Tergov ochiqlayotgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, zo'rlashga uringanlikda ayblanayotgan shaxs deyarli jinoyat ustida qo'lga olingan. Shuhrat Salomov Rossiya hududida noqonuniy yashab kelgan. Dastlabki taftish ishlari olib borilgunga qadar O'zbekiston fuqarosi Shuhrat Salomovni hibsda saqlash to'g'risida sud qarori chiqarildi. Bu hodisaga munosabat bildirgan Chelyabinsk viloyatidagi Bobur O'zbeklar jamiyati raisi Ma'murjon Qodirov mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlarning ko'payib borayotgani sabablariga to'xtaladi.
Bilmayman bu nimadan bu. Kasi o'zi bir qishloqdan chiqmasdan shaharga chiqib turibdi, yarim yalang'ochlar ko'rsa sal qo'rqib ketganim bu ahmoqlar deysizda. Bular faqat qurilishda yurib голодный bo'lib ketadi, nima deysan bor. Qanday qilib tarbiya berasan? Har bittasini qo'lidan ushlab yura olmasang. Bularga har bir o'tirishda shunaqa deb gapirib, O'zbekistonda bu yerdan kelgandan keyin sal o'zgarib qoladi-da. Qo'liga 5 ming so'm pul tushsa, nima deydim, erkinlikda qisqib turib, sal atrofga qaramasdan besonaqa yuradiganlar. Bu tartibga chaqirib qo'yadigan ota-onasi ham bular O'zbekistonda bo'lsa kerak. Bular hammasi bu yerda yoshi yetib 18-20 yoshga kirgan bolalar endi kelishni boshladi hozir. Org'amchini uzvorib turib, erkinlikka chiqdik. Mana Rossiyada bo'laverar ekan deb ham ishlarni qilgisi keladi. Endi nima deysak ham hayronsiz. Biroq uyati ham ketadi haqiqatda bularni qilgan ishlaridan eshitib turib.
Dedi O'zbeklar jamiyati faoli. Ma'murjon Qodirov bunday holatlar Rossiyada anchadan buyon yashab, halol mehnat qilib kelayotgan millatdoshlar hayotiga jiddiy salbiy ta'sir etmoqda degan xavotirda. Mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilayotgan har bir jinoyat mahalliy ommaviy axborot vositalarida 10 karra bo'rttirib ko'rsatiladi. Taqirboshlar va skinhedlarga esa bahona bo'ladi, deya davom etadi O'zbeklar jamiyati rahbari.
Keyin bizga yetadi-da shu nimasi, la'nati. Bu yerdagi mahalliy aholi ham ularga nisbatan shunday salbiy qarash bilan qaraydi-da, keyin ham bular deydi, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib kelishgan, keladi bular deydi, ochiq deydi. Biz harakat qilamiz, dasturot manaqa madaniyat tomonidan, boshqa tomonlardan haqiqatda yaxshi bir insonlar, bolalar, turdagi migrantlarga, gastarbayterlar haqida bir yaxshiroq fikrlarni qolsin deb ularga konsertlar uyushtirib, faqatgina qurilishda emas, boshqa madaniyat dam olish kerak deb ularni shunday chiqarsak, keyin bilasiz, bu yerda hozir bittasi nima desa, hamma yerda chiqib ketadi hozir. Internet, gazeta, televideniye, gam bo'lib beradi. Вот приезд из Узбекистана гастарбайт такой-то совершил. Да. Чем, блин, лоялы, бутерброды, да? Да. Насилуют и убивают, да. Еще они свои права тут качают, да. Нема здесь у них. Арбер, мы поданы сюда болады, брекси, ахмала. Лекин без харакет хлампы, шуны кадар, блин, олдын-олыш, шун, харбер, яшлар гюргендем, тарбияге чакрамыз, миярыда юрюшкин, ичмаген, чекмаген, кайда бар, буна кашкадарат. Кеген 20 ильки камал кесе, нема бола, ватанасы, нема бол, туге дю. Buna qishlar qanchasini mana ko'ryapsiz, ko'r degan. Xudoy hisob bersin hammasiga endi bu bolalarni ham.
Dedi Ozodlikka Chelyabinsk viloyatidagi Bobur O'zbeklar jamiyati raisi Ma'murjon Qodirov. Rossiya Tergov qo'mitasining 2011 yil 1-yarmiga oid e'lon qilgan hisobotida muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlar soni oshib borayotganiga e'tibor qaratilgan. Hisobotda ayniqsa mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilgan qotillik va jinsiy tajovuz holatlarining ko'paygani qayd etilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ushbu to'lqinda esa endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. AQSh rasmiylari Xitoylik ko'zi ojiz dissident Chen Guangchen Qo'shma Shtatlardan siyosiy boshpana so'ragani haqidagi xabarni tasdiqladi. AQSh hukumatining mulozimi Chen buni istasa, Washington uning mamlakatni tark etishga yordam berishga tayyorligini ma'lum qildi. Huquq faoli chorshanba kuni Pekindagi AQSh elchixonasini tark etgach, uning Xitoy rasmiylari nazoratida qolayotgani xabar qilingan. Rossiyada migratsiya amnistiyasi to'g'risida qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Qonun loyihasi ustida ish olib borayotgan migratsiya 21-asr jamg'armasi shu yilning kuzida Rossiya hukumatiga tashabbusning yakuniy ko'rinishini taqdim etish niyatida. Loyiha tashabbuschilari bu tadbir natijasida Rossiya fuqaroligini ololmayotgan shaxslarni ham legallashtirishni rejalamoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev mamlakatdagi AQSh bazasining 2014 yil iyul oyidan keyingi istiqboli, Afg'onistondagi vaziyatning rivoji hamda Vashingtonning baza uchun ijara haqini ko'tarishga tayyorligiga qarab hal etilishini bayon qildi. AQSh hozir Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun tranzit nuqtasi sifatida xizmat qiladigan Manas bazasi uchun yiliga 60 million AQSh dollari miqdorida ijara haqi to'laydi. NATO qo'shinlarining katta qismi 2014 yilning oxiriga qadar Afg'onistondan olib chiqilishi rejalashtirilgan. Himrasvoj tashkiloti Damashq hukumatini o'tgan oyda BMT homiyligidagi sulh kelishilishidan avval urush jinoyatlarini amalga oshirganlikda aybladi. Xiroga ko'ra, mart va aprel oylarida xalqaro hamjamiyat vakili Kofi Annan bilan muzokaralar olib borilayotgan bir paytda hukumat kuchlari Idlib viloyatida 95 tinch fuqaroni o'ldirgan, ularning ko'pchiligi qatl qilingani aytilmoqda. Hamda yuzlab uylar yer bilan yakson qilingan. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Shorunda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda Ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin. Endi esa aziz tinglovchi, bugungi murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Müzik Erkin mikrofon eshitirishiga Samarqand viloyatining Poyariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan 55 yoshli cho'pon Shakarboy Nurmatov o'tgan aprel oyida uning 207 dona shaxsiy qo'y o'g'irlab ketilgani, ammo o'g'rilar ustidan ichki ishlar va prokuraturaga qilayotgan murojaatlari javobsiz qolayotganidan so'zladi. Uning so'zlariga ko'ra, o'zi va rafiqasi jami 7 nafar bo'lgan o'g'ridan ikkisini ko'rgan. Taxminlarini huquq tartibot idoralariga bildirgan. Jinoyatchilarning esa voqeadan biroz o'tib qo'lga olinganiga ham qaramay, jinoyat hanuz ochilmagan.
207 qo'yimda meni o'rib paket qo'ygan. Hayam jinoyat ishi ochilmadi dedi. 207 ta qo'yda olib ketib, meni jag'imni sindirib, qo'llarimni sindirib, xotinim bilan ikkita nevaram bordi. To'proq tosh otib ular chiqarmay turganda meni urib, deb qo'ylarni yuklab ketgan. Ichki ishlar xodimlari yopib beryaptida. 7 kishi bo'lganda 7 kishi. 2011 yil 11 aprelda bo'lgandi. 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri qilmagan tashkilot bormagan joyim qolmadi.
Tergov oxiriga yetganmi?
Ha, tergov oxiriga yetyapti. Yetganman, ularni ushlab qolmaydi. Qarang, 164-chi statya 4-chi bandi bilan ular bir tergov olib borgan. Bittasiga 10 yil boshlig'iga Akram deganiga. Buyog'i Qozaqbar deganiga 9 yil, buyog'i 5 yildan qamadi. Lekin ularni qo'yga emas, sim o'g'irladi haligi. Davlat simini o'g'irladi degan maqsadda qamayapti. Aslida jinoyat ishini ishlagan ular. Qo'yni topdik, ushladik, syomka qilib olib boramiz deb bir kun kutdi, ikki kun kutdi, yana yo'qolib ketdi. Ular o'sha yerda katta pul bilan ikkinchi tutibdi. Jamani topildi, 1 yildan ham oshib ketdi. Yo'q.
Bor mulkingiz faqat shu qo'ylardan iboratmidi endi?
Ana shu qo'ylardan bar bolam bo'xtatim, ikkita o'g'lim kantaraga o'qiydi, oxirida ikkita kenjatoylarim. Ikkinchi kursida institutda yilga 6 mingdan to'layman. Hozir qarzga botib ketdim 6 millionni. Bormagan idorani chorab qolmadi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyatining Payariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan 55 yoshli cho'pon Shakarboy Nurmatovning murojaati edi. Buxoro viloyatining Jondor tumani Oytug'di qishlog'idan telefon qilgan yana bir tinglovchimiz Atavulla Sanayev, mahalliy fermer xo'jaliklaridan birining rahbari, uning 3 sotixdan oshiq yerdan iborat mulkiga daxl qilayotganidan shikoyat qildi.
Bizada fermer xo'jaligi bor. Mani zakashlabida yerim bor. 7 sotix. Shunga fermer xo'jaligi mani kontrimda deb ekilgan o'tni buzib endi Rossiyaga kelgandan keyin endi bir qaytgan nima yo'q, bir bolam bor, ayolim bor. O'tni surib tashagani, buni boshqa kishiga beraman degan. Kirmaga olmasang degan. Kirmaga olsang, yer qoladi. Bo'lmasa 100 ming so'm pul berasan, men pillo-pillonni sotib olib keldiraman deganda. Qaram bir yordam so'rab telefon qilayotganim sababiki, bizada o'sha men migratsiya tashkilotiga borgan edim. Migratsiya tashkiloti menga aytdiki, Zakashli sentrdan 60 metrgacha hech kim haqqi yo'q dedi. Yonida Vatxoz tashkiloti bor, yerni bu tomonda Vatxozlik kanali o'tgan. Kanaldan 20 metr. O'zi mani joyimda fermer xo'jaligining haqqi yo'q. Prosta fermer o'tni buzib bir bizada bug'doyni ham buzdi. Yer muammosi bo'yicha sizlarga telefon qilgan chiqqan edik. Bug'doyni buzib bug'doyni va'da qilgan tuman hokimi ham bug'doyni bermadi, fermer ham bermadi. Ana endi bu kunga kelib, endi erkaklar Rossiya kelgandan keyin hozir fermer yana jo'rlik qilib ko'zlashtirilgan yerlarni yana buzib ayollarni kirmaga olasan, u bu deb zastavit qilibdi.
Buxoro viloyatining Jondor tumani Oytug'di qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Atavulla Sanayevning fikrlari edi. Qo'shni Qirg'izistonning Novqat shahridan bog'langan 45 yoshli G'ofur Dadajonov bu shaharda 1 yil muqaddam sodir bo'lgan etnik nizolardan so'ng uning 3 gektardan oshiqroq yeri noqonuniy ravishda tortib olingani va shundan buyon bu yerni qaytarib olishga urinishlari natija bermayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, u yil davomida Qirg'izistondagi huquq tartibot idoralariga to'xtovsiz murojaat qilib kelmoqda, ammo uning murojaatlari javobsiz qoldirilmoqda.
Ol mulkimni o'g'irlab, tolab, to'nab, u yerdagi daraxtlarni qirqib, ba'zilari fundament ham quyib qo'ygan. Ba'zilari tosh shag'ol tushib qo'ydi. Shu narsani, meni qo'limda hujjatlarim borligini bilib turib, huquq qo'rg'oq xodimlar mana shunda yo'l qo'ydi. Shukungacha meni u yerdan tutib hech qanaqa bir himoya qiladigan bir anaqa bo'lmayapti. Shuning uchun bir nima qilish kerak?
Murojaat qildingiz? Qaysi nimalarga murojaat qildingiz tashkilotlarga?
Noqat shahridagi militsiyaga, prokuraturaga, o'zimizni generalni prokuraturaga hech qanaqa bir anaqa bo'lmayapti. Bular bir tomonlama ish ko'ryapti-da. Meni millatim o'zbek.
Yer maydoningiz qancha edi?
3 gektar o'n sotli.
U qanaqa yer edi u?
Yo'q, men uni aslida bir tashkilotdan supli prodaja asosida o'zimga rasmiylashtirgan xususiy yerimda. Men 2002 yil olganman u yerda. Endi u yer bir tashlandi, aslida bir xaroba yer edi. U yerda toshlarini terib, u yerdagi skrayping musurlarni olib chiqib, turizm o'rnatdi. Uni o'rniga turpoq olib kirib, bog' yaratib, mevali daraxtlarni ekib, olachaqam bilan u yerda bir halol mehnat qilib kelyapti endi u yerda. O'zi hozir nimada yotibsan, bir tovum aynib yotibsan. Shu kunda ham endi hozir borishi daralarni qirqib u yerda endi bundan ham tinchiyapti deganda.
Qo'shni Qirg'izistonning Novqat shahridan bog'langan 45 yoshli G'ofir Dadajonovning murojaati edi. Bugungi erkin mikrofon uchun bildirilgan fikr-mulohazalar mana shulardan iborat. Eslatib o'tamiz, ushbu fikrlar va ushbu rubrika ostida taqdim etilgan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bular tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Ammo tinglovchilarimiz tomonidan ilgari surilgan mavzular va alohida holatlar bo'yicha Ozodlik tahririyati o'z surishtiruvini o'tkazib, masalalarga oydinlik kiritishga urinishda davom etadi. Muxbirlarimiz buning ustida ishlamoqdalar. Agar sizda ham Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'lanish niyati bo'lsa, marhamat, men telefon raqamlarimizni eslataman. +420 602 612 713 +420 777 148 149. Bu bizning telefon raqamlarimiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik muxbirlari albatta sizlar bilan qaytib bog'lanadi. Shuningdek, bizga emailimizga ham maktub yozing. Ozodlik@mail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arifrl.org. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Sayfon 3 dasturidan foydalaning va ozodlik veb-saytiga blok to'siq qo'yilgan bo'lsa, to'siqni yengishda bundan foydalaning aziz tinglovchi. Shu o'rinda internetdagi veb-saytimizda bahs bo'layotgan bir mavzuga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Kuni kecha ozodlikka namanganlik bir taksi haydovchisi Abdumutalib Qo'qonov bog'langan va mahalliy uchastka nazirlari u boshida oq doppi bilan avtomobilni haydab borayotgan paytda uni to'xtatib, jamoat joyida diniy libosda yuribsiz degan ayblov bilan pasportlarini, hujjatlarini olib qo'ygan va bosim o'tkazgan haqida so'zlab bergan edi. Biz ana shu suhbatni efirda uzatganimiz va internetdagi veb-saytimizga joylashtirganimizdan so'ng tinglovchilardan ko'plab sharhlar kela boshladi va ushbu sharhlarning barchasida bu voqea yuzasidan turli xil fikrlar bildirilgan. Shu o'rinda eslatib o'tish kerak, O'zbekistonda oq doppilarning taqiqlangani haqidagi xabarlar bundan bir necha yil muqaddam paydo bo'lgan va o'sha paytda bu bilan bog'liq e'tirozlar ham ko'plab tilga olingan edi, ammo keyingi paytda bu mavzuda biron bir xabar olmayotgan edi. Biroq kuni kecha bo'lgan murojaat hali hanuz bu bosh kiyimning taqiqda ekanini ko'rsatmoqda. Agar hozir esa e'tiboringizga ana shu suhbatni yana bir bora qisqacha eslatib o'tmoqchimiz, demak 40 yoshli namanganlik taksi haydovchisi Abdumutalib Qo'qonov Namangan shahri hududidagi aholi punktlaridan birida uchastka nazirlari tomonidan boshidagi oq do'ppisi uchun to'xtatilganini aytib ozodlikka murojaat qildi. Taksi haydovchisi qaymoq rang matodan tikilgan bosh kiyimni sog'lig'ini saqlash uchun kiygani va bundan tashqari jamoat joyida emas, balki o'zining shaxsiy avtomobilida kiyib borayotgan bir paytda to'xtatilganini aytib bunga e'tiroz bildirgan. Demak, hozir ana shu suhbatni qisqacha yana bir eshitib olsak-da, keyin internetda qoldirilayotgan fikr-mulohazalar bilan tanishsak.
Yo'lda uchastka o'ylari to'xtatdi. Boshimda latali doppi bor edi. Ofolicha oqmas, endi mana shu doppi bor edi. Tushdim, hujjatlarimni tavsiya qildim. Ko'rdi, hamma yo'q joyida edi. Pasportimni olishib oldi, orqamdan yuring deb bittasi jinni jirakni olgan ibodat libosi dedi. Ibodat libosi emas bu dedim. Bu doppi bu. Men yalang bosh yuraman. Boshimga dedim, manaqa dedim, ancha yara chaqa chiqadi dedim. Yalang bosh yursam bo'lmaydi. O'zim kepka kiyib yuraman dedim. Kepkam dedim, yuvdirib qo'ydim. Qo'shnimga o'lim bo'lib qoldi dedim. Men shu doppida dedim, bir ayolda chiqib kelaveribman dedim. Nimaga dedim, Namangan shahriga o'tdim men doppi bilan. Biroq to'g'ri manaqa yo'q demadi dedim. Men unaqa qonunni xabarim yo'q. Desam, pasportimni olib, kompyuteriga o'zlarcha nimani yozdim, men ko'rmadim. Telefoniga rasmga oldi o'zi bunday qilib. Endi u nima maqsadda olganini bilmayman, lekin qaysisi biz tanimasak, uyda bu yerda qaysi balki oqimdadir siz. Dedi, men aytdim, men pul topib dedim, ishlayman, ertaman ertalabda kechgacha ishlasam dedim. Yo'ldan qo'yyapsiz desam, uyda bu yerda deb.
Sizga biron bir hujjat ko'rsatishdimi?
Men aytdim, sizlar dedim, o'zingizlar tanishmadinglar desam, udasteverasi chiqardi, meni pasportimni olish haqqinglar yo'q desam, udasteverasini ko'rsatib, uchastka o'yman mana shu yerda dedi.
Qanaqa uchastka o'y? Bu shu davlat avtomobil nazoratiga qarashli bo'lgan odammi?
Yo'q, na avtomobil emas. Uchastka o'y deb asl mahalla posboni uchastka sizga qarashiga olib, asl uchastka o'y ekanda endi shu yerda.
Yurib ketayotgan mashinangizni to'xtatdimmi?
Men yurib ketayotib turgan edim. Postida to'sib hujjatlaringizni oling dedi. Hujjatimni berdim. A, aybim xullas siz do'p kiyibsiz. Oq do'pi dedi. Qonunni pesha qilib sudga chiqaramiz. 5 barobardan 10 barobargacha jarima dedi. Jamoat joyida dedi, ibodat libosini kiyib yurish man etiladi dedi. Endi men o'zim aytolmaydim nima deyapman. To'g'rimi? Jamoat joyim bir dalali joyga o'tib ketyapdim. Men kirakashman xolos. Misol tak palojni davlat to'lovini to'layman. Hotel litsenziyam bor. Pul berib ko'rdim. Ko'proq talab qilish maqsadida qildimi bilmayman. Endi bu ishni oxiri nima bo'ladi bilmayman. Menga mahalla komitetingdan strapchi berasan ma'lumotnoma dedi. Xo'p dedim. Endi bilmadim endi. 5 bolam bor opa. Men namoz ham o'qimayman. Lekin xudoga shukr musulmonmiz. Faqat kirakashman xolos. Ertamadan turib, opa, ketaman ko'tib arzilib ketadi. Ketamadan kech kelishlayman. O'zimga qolsa shu 10 ming so'm fuqoda qoladi, bo'lmasa yo'q. Gazim bor, arendam bor, davlatimni to'lovi bor. Hammasini qilaman.
40 yoshli namanganlik taksi haydovchisi Abdumutalov Qo'qonov bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Kuni kecha bu tinglovchi Ozodlik radiosiga murojaat qilib, demak, oq do'ppi uchun uchastka nazirlari tomonidan, ya'ni davlat avtomobil nazorati xodimlari tomonidan ham emas, balki o'zi o'tib borayotgan aholi punktida ishlaydigan uchastka nazirlari tomonidan to'xtatilgani va jamoat joyida diniy libosda yuribsiz degan sabab bilan bosim ostiga olinganini aytmoqda. Ozodlik muxbirlari ayni paytda bu voqeaga aniqlik kiritishda davom etmoqda. Biz bu borada surishtiruv boshlaganmiz. Hozir esa va'da etilgandek ba'zi shartlarni havola etmoqchiman. O'zini Miss Zaytuna deb tanishtirgan muallif yozyapti. Bu mavzuni o'qib tilimga kalima ham kelmay qoldi. Qayerda va qaysi qonunda bor ekan do'ppi kiyib ko'chada yurilmasin deb aytilgan? Bu do'ppi o'zbekning milliy bosh kiyimi-ku degan fikrni bildirgan. Yana bir tinglovchi qiziq gapni aytgan. Ha, bu faqat do'ppi bilan namoz o'qimaydi-ku insonlar. Unda ko'chada qip-yalang'och yurish kerak ekanda, chunki har kungi kiyim bilan duch kelgan joyda namoz o'qiydi. Demak, oddiy kiyimlar ham diniy libos ekanda ularning nazarida, deb bu taqiqning mantig'iga e'tibor qaratgan. Bundan tashqari do'ppini oppog'ini kiymasdan o'zimizni o'zbekcha do'ppi kiysa unda ham shunaqa tushib jarima solinar ekanmi? Qanaqa do'ppi kiyib yuringlar degan qaror bor o'zi degan bir fikrlar bilan tinglovchilar o'z mulohazalarini yozishda davom etmoqda. Demak, mana shu mavzu internetdagi veb-saytimizda hozir ancha bahs bo'lib turibdi. Oq do'ppi kiygan taksichiga uchastka o'g'ri tahdid qildi degan sarlavha ostidagi maqolaga kirsangiz, bu shartlar bilan tanishingiz, shuningdek o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
O'rta to'lqinlardagi eshitirishimiz 9 daqiqadan so'ng boshlanadi. Hozir esa bugungi eshitirish uchun hozirlangan televizor ruknining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz.
Qozonchining erki bor, qaydan quloq chiqarsa. Mana shu maqol damimizni qaytardi. Shu maqol dudamaday qayralgan tilimizni lol qildi. Lol bo'lib qolgan tilimizni O'zbekiston kanali ko'rsatuvlar chetkasi yoxud tomoshabin tili bilan soddagina qilib aytganda tartibining ba'zi bir tushunarsiz jihatlarini gapirib olish uchun ishlatmoqchi edik. Lekin na iloj, qozonchining erki bor, qaydan quloq chiqarsa. Mahsulot o'ziniki, qachon xohlasa o'shanda ko'rsatadi. Xohlasa ertalab, xohlasa yarim tunda. Masalan, ertaklar yaxshilikka yetaklarni. Ertak eshitish yoshidan chiqqanimdan beri ertak bilan ishim yo'q edi. Ertak aytish yoshiga yetdim-u, ertaklar yaxshilikka yetaklarni nevaram bilan ba'zida ko'rdim. Ko'rdim va birdan to'xta, Toshkentda soat 4 ta ko'rsatishadimi? Axir bu paytda qaysi bola televizor ko'radi deb o'ylab qoldim. Va O'zbekistonlik onalardan so'radim. Ulardan biri 6 yashar qahramonning onasi. Toshkentda yashaydigan qahramon bog'chaga qatnaydi. Ertaklar yaxshilikka yetaklar ketayotgan daqiqalarda u bog'chadan uyiga ketayotgan bo'ladi.
Bog'chada o'qiganimiz 4:30 turdi. Agar o'sha payt turib qolmagan bo'lsa, ko'rishadi. Yetib kelolsa-da, ba'zan soat 5:00 ham kelamiz turdi. 4:30-5:00 marsh atrofida kelamiz, ortga qarab.
Dedi qahramonning onasi. Toshkentda yashaydigan 2 yashar pahlavon ham band odam. U ham bog'chada ishlaydi. Mahalliy vaqt bilan tushdan keyin 4:10 da boshlanadigan ertaklar yaxshilikka yetaklarni onasining aytishicha pahlavon ham ko'ra olmaydi.
4:15 da bolam bog'chada bo'ladi, u ko'rsatuvni ko'rmaydi.
Voy, qiziq-ku. Qahramon ko'rmasa, pahlavon ko'rmasa, ular bilan bog'chalarga qatnaydigan boshqa qahramonlar, pahlavonlar ko'rmasa, ertaklar yaxshilikka yetaklarni kim ko'radi? Qizig'i, bu masalada bosh qotirgan bir biz emas ekanmiz. Ma'rifat gazetasi muxbiri Sharifaxon bunday dedi.
Bu hafta bizda rosa ko'p gapirildi. Hattoki gazetalarda chiqishlar qilindi. Bilmadim. Menga ham g'alati tuyuladi, lekin hech o'sha ko'rsatuvni masalan ahyon-ahyonda bir ko'rib qolmasam, ko'ralayman.
Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bilmay boshlab qo'yibmiz. Toshkentning gazetalari ham yozgan ekan, ertaklar yaxshilikka yetaklarning vaqti bevaqt ekanligi to'g'risida. Qaydan quloq chiqarishni o'zi hal qiladigan O'zbekiston kanali to'g'risida gapirishdan ma'ni chiqmasligiga ko'zimiz yetib qolib, yo'nalishni kitob bozori tomonga o'zgartirdik. Soat 4 ta. Bolalar bog'chadaligi, bog'chaga qatnamaydiganlari ko'chadaligi, qishloqi bolalar dalada, qiruv adirda qo'y mol ortidan yurganligi, mamlakatdagi qariyb 10 mingta maktabning mutlaq ko'pchiligida tushdan keyingi smenada o'qiganligi tufayli yaxshilikka yetaklanmay qolayotgan bolalar kechqurunlari ota-onalari serial ko'rayotgan paytda ertak kitob o'qishar balki. Bu savol javobini izlab Yangi asr avlodi nashriyotining kitob do'koniga borib qoldik.
Ertaklar bor, o'zbek xalq ertaklari bor. Sehrli ertaklar degan qalin kitobimiz bor, degan Zumrad va Qimmat bor. Sehrli shamchiroq, uch og'ayni botirlar, arzon kichkina-kichkina betlari ham bor, ikkinchi qalin periodda xalq qimmatrog'i ham bor.
Xalq qimmatrog'i deganingiz nech pul u?
6000, 700, 7000, 8500, 5500, mana shunaqa atrofda.
O'zi keyingi yillarda bolalar uchun o'zbek tilida kitoblar ko'paydimi? Masalan,
ko'paydi.
Ko'paydi. Qanday shirin bu so'z. Lekin nimaga? Qaysi ko'rsatkichga nisbatan ko'paydi? Bu ko'payishning sifati qanday? Bilish uchun navbatdagi savolni berdik. Bolalar uchun mo'ljallangan o'zbekcha kitoblarni tiraji qancha?
Bizda chiqayotgan kitoblarni tiraji 1000 tadan.
Ha, 1000 tadanmi? 1000 tadan xolosmi?
Ha, xolos 1000 tadan. Chunki uni sponsorlik qilish o'zi bo'lmaydi-da, nashriyotni o'zi anaqa o'zi chiqarib, o'zi savdo qiladi. 1000 tani pulni yig'ib oladi, yana 1000 ta chiqaradi, chunki birdaniga 5000 taga chiqarish mumkin, kitob nisbatan arzon bo'ladi, lekin 5000 ta misol uchun 1 yilda sotilsa, nashriyot ungacha qiynalib qoladi.
Bu gapdan keyin O'zbekistonda qariyb 30 million kishi yashashini eslatmasam bo'lmas. Sotuvchidan keyin endi masalaga xaridor ko'zi bilan qaraylik. Xaridorki, bilgich xaridor. Boyagi suhbatdoshimiz, Ma'rifat gazetasi muxbiri Sharifaxon.
Ko'p magazinlarga chiqdim, bolalar uchun kitoblar juda ham ko'plab chiqarilyapti. Lekin bitta narsa meni ham balki boshqa ota-onalarni ham qoniqtirmasa kerak. Asosan hamma kitoblar deyarli, hamma kitoblar rus tilidan tarjima qilingan yoki rus tilini o'zida. Birinchisi, ikkinchisi mana shu kitoblardagi o'sha qahramonlar ham asosan rus xalq ertaklaridagi, masalan, bo'g'irsoq, oltin baliqchi, sholg'om ruscha tasavvur uyg'otadi. Masalan, rus xalqini kiyimlarida umuman ko'rinishi ruschada ularda. O'zbekchasi judayam kam o'zbekchasi.
Yo, o'zi umuman mana shu cho'lam masalasida, tiraj masalasida, nomlar rang-barangligi masalasida keyingi yillarda o'sish bormi, yo'qmi? Men faqat shu o'zbek tilidagi adabiyotda.
Ha, o'sish bor. Ha, o'sish bor. Lekin o'sha rus tilidagi bolalar adabiyoti ko'proq. Juda ham chiroyli ranglarga boy ishlangan ruscha kitoblar rosa ham ko'p. Kitoblar asosan rus tilida va Rossiyadan kelgan.
O'zbekchasi oz, ha?
O'zbekcha kam, ha. O'zbekchasi bor, sifati yaxshi deb aytib bo'lmaydi, chunki ularning muqovasi yupqa, bola tilsa yirtib yuboradi, keyin qog'ozlari hali yumshoq qog'ozda, gazeta qog'ozida, bolani qandaydir u birpas yirtilib ketadigan mana shunaqada.
Farzandingiz ikkiga kiribdi. Ikkiga kirgan farzandingizga o'zbek tilida qandaydir bir o'sha yoshiga mos bir kitob ko'ra oldingizmi?
U ruscha pachimuchka degan kitob obora berdim. Unda ana rasmlari ko'p. U lekin 2 yoshli bolaga emas.
Lekin o'sha ham ruscha.
Saya pachimuchka.
Ma'rifat gazetasi muxbiri Sharifaxon edi. O'zbekning bolasi ertaksiz qolib ketayotganini sezyapsizmi? Qissadan ba'zi hissalar. Prime time'ni propagandayu uy bekalarining ermagi seriallar bilan band qilgan O'zbekiston kanali ertaklar yaxshilikka yetaklarini ko'rsa ko'rar, ko'rmasa g'ovlab ketar qabilida bemahalda namoyish qiladi. Bolalar adabiyoti masalasi ustida bosh qotirish kerak bo'lgan hukumat esa quloq chiqariladigan qozonni quyishni ham hali boshlamagan ko'rinadi. Tirikchilik tashvishini bayroq qilib olgan ota-onalar bolasiga kitob sotib olib bermayapti. Nashriyotlar O'zbekiston degan yurt to'ytepaning nariyog'iga o'tmaydi deb o'ylayotganga o'xshaydi. Natijada o'zbekning bolasi o'qiydigani, otasi kitob olib beradigani o'rischa kitob o'qiyapti. Masalaning bir ijobiy tomoni ham yo'q emas. Bugun Pachimuchka o'qiyotgan qahramonu pahlavonlar ertaga ish izlab Rossiyaga boradi. Shuning uchun mayli o'rischa o'rganib turaverishsin. Ertak ko'rsatuv ko'radigan, ertak kitob o'qiydigan zamonga o'xshamay turibdi bu zamon.
Ozodlik to'lqinlarida televizor eshitirishning navbatdagi sonini eshitdingiz, uni hamkasbim Sarvar Usmon hozirlagan. Shu bilan kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda kechki muloqotimizni davom ettiramiz. Xayrli oqshom.